Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești, dominată de problema gazelor naturale. Presa internațională și summitul despre schimbările climatice de la Glasgow de la acest sfârșit de săptămână. Și o nouă filă a dicționarului european despre orașe prietenoase cu oamenii cu sau în cărucioare. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Moldova a procurat primele cantități de gaze naturale la licitație din Ucraina. Compania energetică de stat ucraineană Naftogaz a anunțat că a câștigat prima licitație pentru furnizarea de gaze către societatea de stat moldovenească Energocom și că 500.000 de metri cubi de gaze vor fi furnizate chiar astăzi. Naftogaz spune că este dispus să participe și la alte licitații pentru furnizarea de volume suplimentare de gaze către Republica Moldova. Ucraina s-a alăturat astfel unui grup de operatori regionali de gaze care s-au oferit să ajute Republica Moldova să facă față crizei energetice. Principalul furnizor, compania rusă de stat Gazprom, a triplat prețul, reducând cu aproape un sfert livrările și a amenințat să oprească gazul dacă Chișinăul nu achită consumul curent și datoria istorică, ceea ce autoritățile pro-occidentale ale Moldovei și Uniunea Europeană au numit șantaj politic. Moscova respinge acuzațiile, spunând că prețul oferit este unul de piață. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat astăzi mersul negocierilor între autoritățile moldovene și concernul rus Gazprom pentru semnarea unui nou contract pe termen lung de furnizare a gazelor către Republica Moldova. Peskov a spus că, deocamdată, nu s-a ajuns la o înțelegere. Există datorii ale Moldovei față de Gazprom destul de substanțiale și care continuă să crească și există în legătură directă cu această datorie problema noului contract. Dacă părerile nu coincid, nu se poate face nimic, a spus Peskov într-o conferință de presă citat de RIA Novosti. Totodată el a spus că Gazprom este deschis pentru continuarea negocierilor, dar nu poate livra gaze gratis și nu poate ierta datoriile. Peskov mai susține că Moldova ar cumpăra acum gaze naturale la prețuri mai mari decât cele discutate în cadrul negocierilor cu Gazprom. Compania de stat Energocom a anunțat astăzi o nouă licitație pentru procurarea gazelor naturale. Compania ar urma să cumpere în următoarele 4 zile 12 milioane de metri cubi de gaze, transmite TV8. La începutul acestei săptămâni, guvernul de la Chișinău a procurat primele cantități de gaze din surse alternative, 1 milion de metri cubi din Polonia, pentru a testa capacitatea de import din alte surse decât de la Gazprom. La alte 4 licitații de săptămâna aceasta au fost procurate câteva milioane de metri cubi de gaze de la furnizori din Olanda și Ucraina. Premierul Georgiei Irakli Garibashvili a spus că fostul președinte Mihail Saakashvili, care de aproape o lună se află în detenție în greva foamei, are dreptul să se sinucidă. Declarația vine pe fondul îngrijorărilor legate de deteriorarea sănătății lui Saakashvili, opoziția medicii și avocații săi cerându-i partidului de guvernământ Visul Georgian să-l mute într-un spital privat pentru tratament, ceea ce Garibashvili a exclus. Legea spune că o persoană are dreptul de a se sinucide, iar statul nu poate să-și asume responsabilitatea pentru aceasta, a spus Garibashvili într-un interviu televizat. Potrivit lui, Saakashvili ar putea fi mutat într-un spital de închisoare, dar nu la unul privat, din motive de securitate. El a acuzat suporterii lui Saakashvili că ar plănui să mobilizeze mii de oameni pentru proteste și pentru a destabiliza situația din Georgia. Premierul Garibashvili a mai spus că guvernul său nu-l va elibera anticipat pe Saakashvili și nici nu-l va preda Ucrainei, al cărei cetățean este. Zeci de parlamentari europeni și alți actuali și foști politicieni au cerut eliberarea fostului președinte georgian. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și-a început astăzi turneul său european de 5 zile cu o vizită la Vatican, unde a avut o întâlnire neobișnuit de lungă cu Papa Francisc, în timpul căreia urma să discute despre pandemie, schimbările climatice și sărăcia globală. Turneul lui Biden include de asemenea participarea la summitul G20 de la Roma, al celor mai dezvoltate economii ale lumii, care va avea loc la weekend, și discuții cu aliații europeni asupra programului nuclear al Iranului și alte chestiuni bilaterale. Biden urmează să participe și la conferința mondială prin schimbările climatice COP26 din Scoția. Vaticanul a spus că întâlnirea privată a durat o oră și 15 minute, după care aproximativ 15 minute au fost alocate pentru fotografiere și schimbul de cadouri. și Ambasada Statelor Unite la Minsk a declarat astăzi că autoritățile din Belarus forțează închiderea programelor sale umanitare de care au beneficiat până acum mii de oameni. Liderul autoritar Alexandru Lukashenko a luat măsuri represive împotriva grupurilor societății civile și a opoziției pro-democrație din Belarus de când au izbucnit protestele față de realegerea sa în august anul trecut și care au condus la impunerea mai multor runde de sancțiuni occidentale. Ambasada americană a declarat într-un comunicat că autoritățile au informat-o cu privire la noile măsuri menite să împiedice funcționarea misiunii, forțând închiderea biroului pentru diplomație publică și al USAID, precum și a centrului american de la Minsk. De asemenea, măsura obligă ambasada să disponibilizeze peste 20 de membri ai personalului său din Belarus. Aceste acțiuni reflectă nesiguranța profundă a autorităților din Belarus cu privire la rolul diplomației, a relațiilor interpersonale și a societății civile independente, a spus ambasada.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Vicepremierul Moldovei Andrei Spânu continuă la Sankt Petersburg negocierile complicate cu compania rusă de stat Gazprom apropiată Kremlinului. A treia zi de negocieri și ele au loc după ce Uniunea Europeană a acordat un ajutor nerambursabil Moldovei pentru a sprijini-o în această complicată perioadă energetică. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a comentat astăzi mersul negocierilor între autoritățile moldovene și concernul Gazprom pentru semnarea unui nou contract pe termen lung de furnizare a gazelor către Republica Moldova, spunând că deocamdată nu s-a ajuns la o înțelegere. Gestionarea crizei gazelor este primul test al actualei guvernări, nevoite să împace interesele concernului rus Gazprom cu așteptările populației de a obține tarife acceptabile pentru buzunarele lor, consideră comentatorul politic Victor Ciobanu. Negocierea unui nou contract de import a gazelor este tema care a dominat săptămâna politică moldovenească și este și subiectul retrospectivei săptămânii, realizată astăzi de Valentina Basiul.
Gazprom a livrat Republicii Moldova în luna octombrie 1000 de metri cubi de gaze cu $790, de 3 ori mai mult decât prețul mediu achitat în al doilea trimestru. Iar oferta anunțată de Moscova în contextul negocierii unui nou acord prevede o reducere de 25%, adică în jur de $600. Preț care este mult prea mare pentru majoritatea cetățenilor, spune comentatorul politic Victor Ciobanu. Până nu se încheie un acord, de greu de prognozat consecințele acestei înțelegeri, opinează analistul. Dar este cert că tariful final va crește și guvernarea va trebui să ofere compensații pentru a-i ajuta pe cei vulnerabili.
Omul deocamdată plătește factura la același preț pe care a avut-o înainte. Procedura prevede că Andreu se ocupă de asta, Moldova Gaz va solicita majorarea tarifului și este în drept să o fac având în vedere prețurile internaționale și cele de import care vor apare. Trebuie să ne așteptăm la majorări. Problema este cu cât vor fi de substanțiale și pe cât vor bate la buzunar. Prețurile au crescut peste tot. Cred că obiectivul guvernării este să coboare acest 790 și nu cu oferta Gazpromului, pentru că mai mulți experți susțin că în 2-3 luni prețurile vor reveni în marja de 400 plus minus. Deci, având în vedere aceste prognoze, noi trebuie să negociem cam între aceiași parametri. În jur de 400, și aici guvernul va fi nevoit, indiferent de prețul obținut, să intervină cu compensații.
Pentru că partea rusă a livrat Republicii Moldova în ultima lună două treimi din necesarul funcționării sistemului gazier, autoritățile s-au văzut nevoite să suplinească presiunea scăzută din conducte. Astfel, în această săptămână, zilnic, Agenția Proprietății Publice a organizat licitații și a cumpărat necesarul de gaze. Din punctul de vedere al lui Victor Ciobanu, în acest sens, puterea ar fi comis gafe de comunicare. Nu ar fi anunțat cetățenii că este vorba de achiziții tehnologice, de 0,1% din necesar, menite să testeze căi alternative de import. În consecință, populația a reținut prețul de circa $1000 mia de metri cubi. Tot la capitolul comunicare și lipsă de transparență, Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, ar fi comis și alte erori, consideră observatorul politic de la portalul newsmaker.md, Evgenii Șolari. În ceea ce îl numește joc al nervilor, Șolari include opinii apărute în media rusești sau informații neidentificate la care face referire presa de la Moscova, luate drept bune chiar și de jurnaliști de la Chișinău, în contextul în care există un vid informațional. Șolari include aici și etichetările presei ruse folosite la adresa cetățenilor Republicii Moldova cu scopul de a face presiune publică și a perpetua ideea că Rusia îi privește de sus pe cei cu care poartă negocieri.
Интересно обратить внимание на то, что помимо политической составляющей, экономической составляющей в этом споре, в этих переговорах...
În această dispută, negocieri, e interesant de atras atenția pe lângă componenta economică și politică, a fost pusă în funcțiune și componenta informațională. Și iată aici, după părerea mea, partea moldovenească pierde. Adică duce lipsă de comunicare strategică, spre deosebire de Rusia. Vedem prin intermediul diferitor capuri vorbitoare declarații mai dure, care creează o anumită presiune. Un element strategic informațional la care Chișinău nu reacționează, dar de fapt cel care formează contextul informațional al negocierilor, acela și îl controlează, inclusiv prin intermediul societății moldovenești. Presiunea asupra guvernanților să facă anumite cedări. Acest tip de comunicare strategică deficitară, de non-comunicare, este o problemă generală a guvernării, nu doar în dosarul gazelor, dar și pe alte subiecte. Pe reforme, pe gestionarea situației COVID și altele. Jurnalistul Evgenii Șolari de la newsmaker.md presupune că nu în zadar a fost pusă în funcțiune presiunea media prin intermediul instituțiilor de presă apropiate Kremlinului. Negocierile pe subiectul gazelor ar fi dificile, niciuna dintre părți nu ar fi dispuse să cedeze. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre complicata problema gazelor a stat de vorbă Valentina Ursu cu oamenii întâlniți la Șipoteni, în raionul Călăraș, și veți afla opiniile lor în emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă.
Ne stăruim să ne aprovizionăm cu lemne pe iarnă. Lemnele s-au mai scumpit alea față de anul trecut, dar îmi pare rău că problema cu gazele așa de brusc s-a schimbat spre rău.
Și iată acum cine trebuie să intervină, cum să discute autoritățile Republicii Moldova cu cele din Rusia ca să găsească un compromis.
Reieșind din interesele Moldovei, că oricum soluții se poate găsi și prin alte metode. Alternative cu România, cu Uniunea Europeană, că chiar și problema care s-a pus, că s-a achite datoria asta care 700 de milioane. Qatari nu a fost achitată suma la timp și a crescut 10 ani și imediat în 3 ani de zile se rezolvă. Dacă am pornit pe calea demnității, trebuie să continuăm.
Mai Sandu să ne facă nică. Că Mai Sandu vrea Crimea și s-a băgat prin Crimea asta și are cu Crimea. Că ei trebuie Crimea, că ei trebuie de-am scos Prednistrovia, da, dacă nu o scos atâta ani Prednistrovia, deci am o să o scoată e armata. Am o pandemie, am o tăt, am o tăt pe capul nostru.
Cât economie și cât politică e atunci când vorbim despre problema gazelor?
Politica e mare, așa că eu mai degrabă trec la soba cu lemne, cu fel de fel de buruian de azi care crește mai grosuț. O ieșit din iarnă, poate.
Câte rezerve de lemne ați făcut?
Un scaldometru de lemne e la 7-800 de lei.
Dumneavoastră, câte rezerve?
Eu mi-am făcut rezerva, am vreo 10 scaldometri, așa că ne ajunge și poate ne ajunge pe la anul.
Dacă ar fi dumneavoastră să discutați cu Vladimir Putin, ce i-ați spune? Cum l-ați convinge?
L-aș ruga să mai ieftinească, dar dacă nu, n-a vrei, nu vrei.
Cum e mai bine, cu capul plecat sau cu demnitate?
Cu demnitate, măi. Poate ceva să face.
Gazprom insistă ca să majoreze tarifele pentru gaze. Cum ar trebui să discute cei de la putere cu cei din Rusia?
Ar trebui să discute cum să înțeleg ceilalți, să înțeleagă și partidul ăsta care i-am ales acolo la Parlament.
Dar Rusia îi vrea bine Republicii Moldova?
Mă țin că mai mult rău vor și-o vrut rău. Am fost rogi lor și tot pe noi ne-au jlubit, că greu o ducem. Da. N-ar să duc armata asta sovietică de aici, oameni buni, rușilor, nu or să duc oameni buni, că ei atâta și s-au tărit aici în vițele și vor să nimicească Moldova asta. Dacă au mărți până am cu rușii, de-am un ies cu Europa asta, toți unească, eu zic că ar fi mai bine, nu? Ne-au promis ca să ne dea România gaz natural, să avem de la dânsă. Așteptăm, dar voi noi de câți ani tot ședem cu mâna întinsă și așteptăm, tot așteptăm, poate a dat și mai dat. Numai Dumnezeu știe ce a dat și cum a dat.
Opinia ale unor locuitori din Șipotene adunate de Valentina Ursu, întreaga emisiune așadar mâine la Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, Dicționar European și ce scrie presa de la București de astăzi. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar European.
În urmă cu 3 ani, în februarie 2018, cotidianul britanic de centru stânga The Guardian, foarte orientat spre urbanism sustenabil și ecologie, a căutat să imagineze cum ar arăta un oraș al viitorului în întregime accesibil handicapaților. Articolul dădea exemple precise de amenajări urbane din Seattle în Statele Unite până în Singapore, trecând prin Australia și Danemarca, în unele cazuri soluții trebuind găsite pentru a compensa un relief ingrat, de exemplu pante de până la 20% în Seattle. Tendința este veche și s-a răspândit foarte inegal, începând cu unele țări ale Europei Occidentale, Danemarca și Germania în primul rând. Ca un exemplu precis, deja în urmă cu mai bine de 3 decenii, ceea ce frapa la intrarea oricărei stații de metrou din Bruxelles erau rampele metalice cu plăcuțe acoperite de punctele metalice din Braille, care le spuneau nevăzătorilor cu lectura tactilă spre ce stație să se îndrepte în cazul în care s-ar afla singuri. Din această perspectivă a ergonomiei urbane în favoarea persoanelor cu handicap, titlul de cea mai accesibilă rețea de metrou din lume îi revine celei din Washington. Toate cele 91 de stații de metrou sunt accesibile persoanelor cu handicap, la fel ca și accesul la peronul gărilor și urcarea în trenuri și autobuze. În Uniunea Europeană, numărul persoanelor cu handicap sau dizabilități este estimat la 100 de milioane, dintre care 1 milion în instituții speciale. La nivel european, instituții precum Comisia de la Bruxelles nu pot face decât recomandări, căci domenii precum urbanismul țin de responsabilitatea statelor membre, de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Anul acesta însă, în luna martie, Uniunea Europeană a adoptat ceea ce se numește strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pe deceniul 2021-2030. Comisia Europeană a constatat că, în pofida progreselor înregistrate în ultimul deceniu, persoanele cu handicap se confruntă în continuare cu obstacole considerabile și prezintă un risc mai ridicat de sărăcie și excluziune socială. O organizație precum European Disability Forum militează de mulți ani pentru introducerea unui card european al dizabilității, al handicapurilor, care să fie recunoscut în întreaga Uniune Europeană. Un proiect pilot a fost deja lansat și a funcționat în 8 țări: Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România și Slovenia, între 2016-2019, însă rezultatele evaluării încă se fac așteptate. Principala provocare rămâne, desigur, accesibilitatea, posibilitatea pentru persoanele cu handicap de a circula și de a locui liber în țara lor, dar și de a circula în întreaga Uniune Europeană, indiferent de nevoile lor de sprijin. Locurile speciale de parcare, marcate vizibil, ar fi exemplul cel mai banal. În articolul menționat din The Guardian, se remarca de altfel că turismul accesibil aduce circa 12 miliarde de lire sterline pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European cu Dan Alexe, vinerea viitoare. Pe net, la moldova.europalibera.org, veți găsi componenta video acestei rubrici, un material semnat de Mihaela Safka. Și dacă accesați pagina noastră de web, puneți-vă în agenda data de miercuri, 3 noiembrie, când vom avea o nouă premieră, un nou film documentar de 30 de minute.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădină înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozeom este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică, solul, humus.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, la zero să pornești, n-ai nimic cu glasa pe lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Ми вирощуємо такі красиві яблуки, а наші жителі нашої країни кушають яблуки польські або турецькі.
Кондиціїле sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că degrabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
Și chiar înainte de a viziona acest film, vă invităm la noi pe net să răspundeți și la un chestionar simplu. Mai este Moldova, o țară agrară, cum credeți?
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Presa internațională de astăzi relatează pe spații ample despre summitul care va avea loc duminică în Scoția, la Glasgow, și care este consacrat schimbărilor climatice. Astăzi, Papa Francisc a transmis prin intermediul BBC un apel către liderii lumii care vor participa duminică la acest summit, cerându-le să ofere o speranță concretă generațiilor viitoare și avertizând totodată împotriva unei amenințări fără precedent a modificărilor climatice și degradării casei noastre comune. Însă, în opinia suveranului pontif, această succesiune de crize de mediu, economice, umanitare și sanitare care lovesc în acest moment lumea, constituie poate și un moment de oportunități, de care se poate profita și cităm, pe care nu trebuie să le irosim. Cea mai importantă concluzie de tras din aceste crize este nevoia noastră de a construi împreună, pentru ca să nu mai existe frontiere, bariere sau ziduri politice după care să ne ascundem, a spus suveranul pontif, denunțând izolaționismul, protecționismul și exploatarea. Nu vom ieși niciodată dintr-o criză singuri, fără ceilalți, a mai spus în mesajul său Papa Francisc, care nu va participa la summitul de duminică. Presa internațională a acordat astăzi spații ample subiectului summitului de la Glasgow. Dan Alexe.
Mai toată presa are astăzi ca principal subiect pregătirea summitului COP26 dedicat urgenței crizei climatice. Summit ce se va ține duminică la Glasgow, în Scoția. COP, Conference of the Parties, este pur și simplu conferința Organizației Națiunilor Unite dedicată încetinirii sau opririi încălzirii planetare. Iar aceasta va fi a 26-a ediție, de aceea COP26. Cum o scrie Washington Post, acest summit ecologic din Glasgow, la care pe lângă cohortele de politicieni, ONG-iști și jurnaliști sunt așteptați și 100.000 de manifestanți, va fi cel mai mare summit ținut vreodată în Marea Britanie. Un adevărat coșmar pentru organizatori va fi asigurarea securității în jurul multiplelor deplasări prin mulțimea compactă pe care le va efectua în mod sigur incontrolabilă militantă ecologistă Greta Thunberg. S-a aflat, potrivit Politico, că echipa ei refuză să dea detaliile unui traseu precis. Înainte de summitul din Glasgow, Joe Biden a sosit la Roma, în Italia, unde va participa la summitul anual al celor 20 de economii cele mai avansate de pe planetă, G20. Tot Washington Post numește asta, fără menajamente, fațada pompoasă a unei lumi disfuncționale. Astăzi, Biden, catolic practicant, e primit în audiență de Papa Francisc. Biden este al doilea președinte catolic al Statelor Unite după Kennedy. După vizita la Vatican, Biden se întâlnește în tete-a-tet cu Emmanuel Macron, prima lor întâlnire după disputa diplomatică ce a urmat după încheierea pactului anglosaxon AUKUS, prin care Franța a pierdut un important contract militar cu Australia. Summitul G20 din Roma nu va face decât să-l pregătească pe cel COP26 din Glasgow, unde se vor regăsi duminică aceleași înalte fețe și demnitari. Cu toate astea, Washington Post estimează că așteptările participanților la acest summit de dinaintea apocalipsei climatice, între ghilimele, Așteptările au fost mult coborâte între timp. Dar va fi oare acesta într-adevăr summitul ultimei șanse, cum se spune? Un moment crucial pentru omenire, o spune Boris Johnson. În luna august deja, Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, dăduse tonul după publicarea raportului grupului de experți interguvernamentali cu privire la evoluția climatului, spunând: este o alertă roșie pentru omenire, a spus Antonio Guterres, secretarul general ONU. La Glasgow însă mulți vor lipsi, ba chiar dintre cei mai importanți, cei mai mari poluatori, China, Rusia și Brazilia, dar și statele insule din Pacific, amenințate de creșterea nivelului apelor, însă blocate acum, neputând călători din pricina pandemiei. Absența lui Xi Jinping, în special, e regretabilă, cu atât mai mult cu cât, cum o rezumă La Republica, cotidianul din Roma, o singură întreprindere chineză, Baowu, cel mai mare combinat siderurgic din lume, poluează mai mult decât tot Pakistanul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și revenim acum, domnilor și domnilor, la subiectul zilei și al săptămânii din Moldova. Iată ce scrie presa de la București despre el, despre problema gazelor. Tania Radu.
Într-o analiză publicată de Adevărul și semnată de jurnalistul DoiCevele Vitalie Călugăreanu, cititorii din România află detalii prea puțin cunoscute despre negocierile guvernului de la Chișinău cu Gazprom în chestiunea gazelor. E vorba de acea datorie de 709 milioane de dolari a Transnistriei către Gazprom, pe care Chișinăul ar trebui să o achite ca să îi se ofere un preț corect, spun rușii, pentru gaze. Ori Chișinăul spune că datoria este inventată și cere un audit extins la Moldova Gaz, unde Gazprom este acționar majoritar. Transnistria are altă datorie față de Gazprom, peste 7 miliarde de dolari, pentru care concernul rus nu a emis niciodată vreo pretenție. Tiraspolul nu a plătit niciun ban pentru gazele furnizate de Rusia, ci a păstrat banii care au slujit la susținerea regimului separatist. Călugăreanu semnalează și că exact acum, în timpul negocierilor, media din Rusia difuzează declarații epatante. Igor Korotchenko, membru al Consiliului Civil de pe lângă Ministerul Rus al Apărării, a spus la principalul post de televiziune că e adeptul unei abordări dure. Resursele de aur și valuta ale Moldovei se ridică la 3,7 miliarde de dolari. Dacă vor gaz rusesc, a spus Korotchenko, să depună un miliard de dolari din resursele lor de aur și valută în conturile Gazprom. Lasă-i să înghețe, fără milă. Rusofobia trebuie tratată cu frig și cu prețuri de piață la gaze. Același lucru este valabil și pentru Ucraina. Citat reprodus din articolul lui Vitalie Călugăreanu. Tot din Adevărul aflăm că Rusia se indignează de decizia instanței supreme a Olandei de a returna Kievului, și nu unui muzeu din Crimea, un tezaur numit Aurul Scitic, care a călătorit la Amsterdam pentru o expoziție înainte de anexarea peninsulei de către Rusia. Articolul amintește și povestea tezaurului României, trimis în Rusia în primul război mondial și niciodată înapoiat în întregime. Și totuși, constată G4 Media, România lipsește din lista statelor occidentale care au semnat o declarație comună în care își exprimă profundă îngrijorare cu privire la libertatea presei din Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu jurnalista Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Marina Tauber, Boris Marcoci, Nicolae Grigorișin și Alexandru Nesterovski sunt favoriții pentru fotoliul de primar al municipiului Bălți. Cel puțin asta arată un vox populi realizat de jurnaliștii Nord News. Despre Marina Tauber, bălțenii au păreri împărțite. Sunt dintre cei care vor ca Bălțul să arate precum Orheiul. Alții o critică și spun că vor un primar al locului. Unii locuitori spun că cel care merită să fie primar este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcoci. Alții vor ca Nicolae Grigorișin să rămână la cârma primăriei și să continue proiectele demarate. Iar susținătorii socialiștilor spun că îl vor vota pe Alexandru Nesterovski, pentru că este tânăr și ambițios. Alegerile locale din Bălți vor avea loc pe 21 noiembrie. În curs au fost înregistrați 11 candidați. La urne sunt așteptați peste 100.000 de alegători. și-au găsit casa fără uși și parțial fără geamuri. Doi soți din satul Cepeleuț, raionul Iedineț, ar fi fost jefuiți de propriul nepot. Cel puțin asta susțin Victor și Nadejda Ciobrii. În timp ce se aflau la un proces de judecată, casa a fost devastată și le-au fost furați aproape 300 de mii de lei.
Cu această recomandare, prezentatoarea programului din această seară vă dorește o seară tehnită la acest sfârșit de săptămână și ne găsiți mereu pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.